Vel, vi går straks over til emnet vårt, der hvor vi slapp, og jeg hadde akkurat nevnt at Confessio Augustana, om man noe kan si med Luther, at det er en leitbetreten, gir allikevel en veldig klar og sterk fremstilling av den evangeliske forkynnelse om frelsen. Og om vi da kompletterer det med apologien, som altså er skrevet imot den såkalte Confutatio, så kommer dette veldig sterkt frem. Det er lov- og evangeliumproblematikken som står i bakgrunnen. Det er veldig sterke, klare ord om dette. Dette er nå de viktigste to verk, opera dei, gjennom hvilke Gud virker i sine. Og det er disse to verk, det er lov og evangelium. Man må endelig ikke oppfatte det rent intellektualistisk som to opplysninger om noe, to ting man får vite. Nei, det er Guds handlinger. Loven og evangeliet er guddommelige handlinger, det er verk, opera. Gud virker. Han virker og åpenbarer sin vrede i loven, og han åpenbarer sin nåde i evangeliet. Han forferder, dømmer gjennom loven og gjør et menneske fortvilet over seg selv, så alt håp farer ut, og han trøster og oppbygger og vekker troen ved evangeliets nåde og åndens lys. Det er den åpenbarelse av vreden som er så veldig viktig å bli klar over når det gjelder loven. Og det er det som skiller den lutherske kristendomsforståelse så fundamentalt ifra det meste forkyndelse som har vært for eksempel i Norge i det 20. århundre, hvor det har stått under det tegn som ble angitt av Klaveness ved århundreskiftet, at loven er moralen. Mer skjebnesvangert ord er knapt sagt. Loven er moralen, sa Klaveness, og for å få det moderne mennesket i tale må vi forkynne moral, for da vil man se at dette klarer man ikke, og så vender man seg til kristendommen for å få hjelp. Det er en forflatning av hele perspektivet. Det vesentlige kommer ikke frem. Loven er noe ganske annet og mye mer enn moralen. Den er en åpenbarelse av Guds nærvær i hans vrede. Og evangeliet er en åpenbarelse av Guds nærvær i hans nåde i Kristus. Har forsoningen, stedfortredende strafflidelse til bakgrunn og nødvendig forutsetning, og sikter på omvendelse og tro. Troen, den er da tillit til denne nåde. Boten, heter det i artikkel 12, er anger og tro. Og anger er ikke noen kvalitet hos oss. Derfor er det meningsløst, sier apologien, og diskutere hvor dyp og sterk og klar denne anger må være for å kunne godtas. Og der tas det opp et synspunkt som er veldig interessant. Det blir tale om Saul og Judas som angret. Det står om dem begge at de angret og kunne likevel ikke bli frelst. Og Peter, om hvem det også står at han angret, og han ble frelst. Hvorfor, har man spurt? Og man hadde svart i retning av at hos Judas var det en anger som ikke var noe særlig annet enn skrekk og gru for hvordan han hadde stelt seg. Skrekk og gru for dom. Mens det hos Peter var en anger ut ifra kjærlighet til Jesus. Derfor ble han frelst. Nei, sier Melanchthon. Nei og atter nei. Det er en fullstendig feilaktig bestemmelse av det hele. Det var troen som gjør forskjell mellom disse to. Her er klare poenger for ens forkyndelse i aller høyeste grad, aktuelt av alle tider. Det er troen som gjør forskjell mellom Judas og Peter, ikke angerens kvalitet. Det er troen. Troen som var i det ene tilfellet og ikke var der i det andre tilfellet. Og derfor avskjærer vi, sier Melanchthon, dine fruktesløse drøftelser om når vi angrer av frykt for straff, og når av kjærlighet til Gud. Det er ingen interesse å diskutere det. Men vi sier at angeren er der når en ser at en har gjort Gud imot, og det smerter en at en har gjort han imot. For det er troen som frelser, og ikke angren. Du kan ikke møte opp med en anger av en viss kvalitet. Angren er passiva contritio. Den er virket en forferdelse som er virket i samvittigheten ved lovens ord. Så kommer troen ved evangeliet, som tenner troen i hjertet. Fidem ex verbo concipi. Ånden blir gitt per verbum et sacramentum tamquam per instrumenta, heter det. Instrumenta skal det stå i artikkel 5 i Augustana. Det er også en særdeles viktig bestemmelse. For at vi skal komme til en sådan tro, har Gud innsatt prekeembedet og gitt evangelium og sakrament, ved hvilke han som ved midler gir den hellige ånd, som skaper troen i dem som hører evangeliet, når og hvor Gud vil. Ubi et quando visum est Deo, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo. Altså, troen blir til ved det forkynte ord. Troen er ikke primært en beslutning som jeg fatter, men det er en tillit i hjertet, virket ved Guds ord og ånd. Merkelig nok, dette har konfutasjonen uten videre godtatt. De har vel forstått det formodentlig, disse katolske kontroversteologer, at dette er en bestemmelse som er egnet til å skyve spiritualistene ut og avvise spiritualistene. For spiritualistene, de mente jo at ordet kom, at ånden kom uavhengig av ordet. Ordet er jo noe utvortes. Bibelen er jo noe utvortes. Og ånden bruker ikke noe utvortes, det sa Zwingli jo også. Ånden farer ikke frem på en vogn, sa han. Den har ikke noe utvortes vehikulum. Jo, sier Augustana 5, den har det tamquam per instrumenta. Det er det lutherske syn som ser altså nåden og nådens midler så å si i ett. Mens det reformerte mer er å se det parallelt. Det har de forstått. Men så har de trodd at som om det stod per verba et sakrament da. Antagelig har de trodd det. Og så har de tenkt at vel, dette her er jo godt og vel. Det er sakramentene som er vist til, og det får vi godta. De har ikke forstått radikalismen i dette med evangeliet. At evangeliet gir nåden for den i hvem ordet får vekke troens tillit. Troen er en virkning av Guds ånd. Troen er fiducia in voluntate, hoc est velle et accipere hoc, quod in promissione offertur. Det er tillit, en viljens tillit, med trykk på fiducia, ikke på voluntas. Det vil si at man vil ta imot det som løftet tilbyr. Slik trøstes hjertet. Og dette at hjertet trøstes er så typisk for denne kristendomsforståelse, som ikke uten grunn er blitt kalt for anfektelsens teologi. I teologi der anfektung. Sånn har man karakterisert Melanchthons teologi, og det er den klassiske lutherdoms teologi, i teologi der anfektung. Den lever i anfektelsens situasjon. Det er vanskelig å tro, men evangeliet trøster hjertet. Og dette er vivificatio og regeneratio. derselbige starke Trost ist ein Neugeburt und ein Neuleben. Man skal lese artikkel 12 og artikkel 4 og 5 i ett. Artikkel 12 om boten. Om boten lærer de, nemlig de evangeliske menigheter, at de som efter loven har syndet, kan til alle tider, når de kommer til bot, få syndenes forlatelse, og absolusjonen skal ikke bli nektet dem. Men den sanne rette bot er egentlig anger eller forferdelse over synden, og dernest tro på evangeliet og absolusjonen, nemlig at synden er tilgitt for Kristi skyld. Hvilken tro trøster hjertet og gjør det tilfreds. Derefter skal et nytt liv følge. Altså anger og tro, det er frelsens hemmelighet. Og bakgrunnen for frelsen, nåden og troen, det er forsoningen i Kristus. Artikkel 3. Forsoningen i Kristus. Den som taler om Guds kjærlighet uten å tale om kjærlighetens åpenbarelse i forsoningen, har ikke grepet kristendommens budskap. Budskapet om Guds kjærlighet er ikke bare i all alminnelighet at Gud er nådig og barmhjertig, men at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er det avgjørende. Og derfor sier artikkel 3 om Kristi person både at han er Gud og menneske i en person, og at han har blitt korsfestet, død og begravet for at han skulle være et offer, ikke bare for arvesynden, men også for alle andre synder, og forsone Guds vrede, står det. På latin, ut reconciliaret nobis patrem. Det er med andre ord den objektive forsoningslære, hvis poeng er at Gud var vred. Forsoningen var nødvendig fordi Gud var vred. Gud måtte selv iverksette forsoningen, for han var vred. Forsoningen var nødvendig på grunn av Guds vrede. Det er den objektive forsoningslære. Den subjektive forsoningslære går ut fra at Gud aldri var vred. Det var egentlig vi som måtte forsones. Vi var redd for Gud. Og så har Gud vist oss i Kristus at han elsker oss og aldri har gjort annet. Det er Abelards syn. Det er den moderne nyprotestantismes syn. Mens den objektive forsoningslære er den klassisk kirkelige oppfatning, og det er den lutherske kirkes syn. At han skulle forsone oss med Faderen. Und Gottes Zorn versöhnete, heter det i den tyske tekst. Når det så gjelder rettferdiggjørelseslæren, så er motsetningen til den romerske oppfatning meget klar. De som lærer, heter det i apologien, at menneskene står i forhold til Gud per opera merita, ved gjerninger og fortjeneste. Og imot dette står da den evangeliske oppfatning, fide sic vult coli deus, ut ab ipso accipiamus ea, quae promittit et offert. Gud vil dyrkes på denne måten ved troen, på den måten nemlig at vi av ham mottar accipiamus ea, vi tar imot det som han lover og tilbyr. Accipiamus ea, quae promittit et offert. Han tilbyr, vi tar imot, og det er troens livselement. Vi tar imot, ikke at vi gir, men at vi tar imot. Og det er bare troen som kan rettferdiggjøre, for det er bare troen som er slik at den i seg selv ikke har noen verdi i Guds øyne, men den rettferdiggjør fordi den tar imot den lovede nåde. Troen rettferdiggjør ikke som gjerning eller som kvalitet. Gud tilgir oss ikke fordi vi tror, men ved troen. Her er Det er viktig å legge merke til preposisjonene. Det heter per side propter artistum. Det er ved troen for Kristi skyld, ikke omvendt. Det er ikke for troens skyld. Dette urgeres meget sterkt og utføres i ganskelig bredde i apologien. Vi rettferdiggjøres ikke, altså Gud tilgir oss ikke og tar oss ikke til sine barn propter fidem. Ikke på grunn av troen. Nei, men ved troen. Det er rent instrumental. Men propter Christum, det vil si for Kristi skyld, det er forsoningens nåde som er bakgrunn og forutsetning for hele frelses tilegnelsen. Og her er det veldig viktig, kommer et veldig viktig avsnitt 10 der på side 134, det må jeg ganske særlig be dem legge merke til. Man kan ikke gjøre større feil enn å tolke dette i intellektualistisk retning som om det bare var et budskap som man sådan hører og forstår og nikker samtykkende til, og så all right, så skjønner man det. Nei, dens troen er ikke bare en forsantholden av et objektivt budskap, det er den ganske visst også. Men denne troens tillit har sitt sted i viljen. Man skal her være forsiktig med uttrykksmåten. Troen er ikke en viljeshandling, men den er en tillit som bor i viljen. Som det hette her opp, det som jeg nevnte. Fiducia involuntate. Fiducia involuntate. Og derfor er omvendelsen en personlig opplevelsesforegang. Sterke ord er brukt om det. Her heter det i den latinske tekst, artikkel 20 i Augustana, tota hec doctrina ad illud certamen per terre facta conscientia referenda est, nec sine illud certamine intelligi potest. Hele denne lære, nemlig om rettferdiggjørelse av nåde ved tro for Kristi skyld, den refererer seg til hin certamen per terre facta conscientia, hin strid i den forferdede samvittighet. Jeg har satt i anførselstegn disse tre ord, certamen per terre facta conscientia. En strid i den forferdede samvittighet. Per terre facta, det er en som er slått helt ned på jorden. Slått helt ned på jorden. Betyr jo rent verbalt. En samvittighet som er slått alldeles ned. En forferdet samvittighet, sier vi. Og striden i den forferdede samvittighet er dette, at jeg nå i den situasjonen er nær ved å fortvile overfor muligheten av å bli frelst. Og derfor heter det videre, derfor dømmer de uerfarne og verslige mennesker ille om dette, og drømmer om at den kristne rettferdighet ikke er noe annet enn den borgerlige og filosofiske rettferdighet. Kvare male judicante eare homines imperitiet profani. Den uerfarne, om igjen og atter om igjen, så er det i apologien tale om troens erfaring. Hvorfor skjønner ikke sofistene, som de heter, hvorfor skjønner de ikke dette? De har ikke troens erfaring. Jeg kunne si det sånn, likevel som noen mystiker, ja, likevel som noen pietist, taler bekjennelseskriftene om troens erfaring som en forutsetning for overhovedet å forstå hva som her
foregår.
Den som ikke har kjent forferdelsen i samvittigheten, som er rammet av Guds vrede i lovens dom, og som ikke har smakt trøsten i evangeliets nåde, fatter ikke denne lære. Om igjen heter det det. Es mögen diejenigen von diesen großen Ängsten nicht viel erfahren haben, dieweil sie also mit Worten spielen und nach ihnen ihren Träumen Unterscheid machen. Aber im Herzen und wenn es zur Erfahrung kommt, findet sich's viel anders. Und mit den rechten, schlechten Syllaben und Worten findet kein Gewissen Ruhe, wie die guten, sanften, müßigen Sophisten träumen. Hier berufen wir uns auf Erfahrung aller Gottesfürchtigen, auf alle redliche, verständige Leute, die auch gern die Wahrheit erkennen. Die werden bekennen, dass die Widersacher in allen ihren Büchern nichts Rechtschaffenes gelehrt haben von der Buß, sondern eitel verworren, unnütz Geschwätz. Det føres tilbake til denne certamen per terre facta conscientia. Men som ikke har denne erfaring, imperitus, ingen erfaring har om dette, han misforstår alt sammen. For dette skjer ikke uten stor kamp i menneskehjertene, står det, hek non fit sine magno agone incordibus humanis. Et vanskelig spørsmål er dette ubi et quando visum est deo. Gud gir sin hellige ånd, og gir nåden når og hvor det behager ham. Er det predestinasjonslære vi finner i dette ord? Sånn kan det jo faktisk se ut. Gud gir den hellige ånd som gir nåden når og hvor det behager Gud, står dem. Det kan uten minste vanskelighet forstås slik, og når vi da rent historisk skal tolke stedet, så blir det spørsmål, hva mente Melanchthon som skrev dem? Det har han selv sagt i et brev til Brents, meningsfelle, kjent lutheraner, av noe yngre generasjon enn Luther og Melanchthon. Til ham har han skrevet ubique sic loquor, det er en S som er kommet inn som ikke hører hjemme der, ubique sic loquor quasi predestinatio sequantur nostram fide et opera. Jeg taler overalt slik som om forutbestemmelsen kommer etter vår tro og våre gjerninger, sier han der. Er han der ute på tynn is, snakker han forsiktigere enn han kanskje tenkte i 1530. Om det har det vært skrevet meget og mange overveielser frem og tilbake. Det som vel artikkel 5 skal si i hvert fall, den skal si Gud er suveren. Vi forføyer ikke over Gud. Vi forføyer ikke over Gud. Gud har bundet seg til sine nådemidler. Vi kan møte ham i hans ord og sakrament og være visse på å møte ham der, men vi forføyer ikke over ham der. Det er samtidig sagt. Altså vi har dåpens sakrament, vi har nattverdens sakrament, vi har evangeliets nåde og nådemiddel. Det er sikkert, og den som da møter opp her med ydmykt hjerte, han kan være sikker på å møte Gud i hans nåde, for her har han sagt at han vil møte oss i sin nåde. Men det er en ting, en annen ting er, vi forføyer ikke over Gud. Det er akkurat som om dette ubi et quando visum est deo er en sperre som varetar forvissningen om Guds suverenitet. Og motsetningen er utvilsomt tanken som är ofta fremme i romersk katolicisme om prästens makt över Gud i och vid sakramenten. Det är inte vanskeligt att finna med syndliga uttryck för det. Som då Gregor den store för exempel säger att rätt sett är den katolske präst större än jomfru Maria, för hon födde Kristus en gång, men prästen bringer Kristus till världen varje gång han konsekrerar. Och detta är citerat så sent som i vårt hundrade år av en ärkebiskop Katz taler i Österrike. Det är ofta citerat och anfört. Nettopp det. Eret eure priester, formante han i menighetene. För tänk vad stora prästerna är. Och så citerar han Gregor den store med tillslutning och adskillig utbrodering till och med. Så det är alltså för att sätta en spärre emot alla föreställningar i riktning av magi. Magien är ju är liksom en teknik, mens sakramentet, vissheten om att möta Gud i sakramentet, är förbundet med vissheten om att Gud är suverän. Vi förföjer icke över ham. Artikel 13 i Augustana är en generell beskrivelse av vad sakramentene är för något. Den heter om sakramentenes bruk. Och där heter det om sakramentenes bruk lärer de evangeliska menigheter att sakramentene är instiftet icke bara för att de ska vara bekännelsestegn, kännetegn mellan människor. Det är satt svinglig. Det är ett fälttegn som en har på sig för att se vilken här man hör till. Man hade inte uniformer den gången, men man hade ju märker och forskjellig. Det kan Luther också säga, si, men för ham är det ett sekundärt moment. Men heller att de är tegn och vittnesbörd om Guds gode vilje mot oss till att uppväcka och bekänna troen i dem som brukar sakramentene. Därför må sakramentene brukas slik att troen kommer till som tror löftene ved, som ved sakramentet tillbys och visas. De fördömer då disse som lärer att sakramenten rättfärdiggör ex opere operato av gjort gärning, och som säger att troen icke är nödvändig för att bruka sakramenten, för att bruka sakramenten. Det har konfutationen icke nog emot, när man bara väl märke säger att det ska vara 7 sakramenter. Ja, ja, hur många sakramenter är det då? Det ska man aldrig diskutera för man är enig om vad ett sakrament är för något. Det är ju inte något bibelskt begrepp i och för sig. Vi finner inte sakramentum något steder, undtagen i Vulgata, hvor det står om någon slik sammanhang, undtagen hvor det står alltså om äktenskap, en hemlighet. Men vad betyder sakrament i den här aktuella sammanhang? I apologin finner vi en definition. Ritus qui habent, habent ska det vara, mandatum dei et quibus adita est promissio gratiae. Ritter som har Guds påbud och till vilket det är föjet ett löfte om nåde. Ritus är flertalsord, kan vara flertalsord. Ritter, alltså ceremonier som har Guds befaling, befalt av Gud, och till vilken det är föjet ett löfte om nåde. Och efter den definitionen så får vi då få nattvär och absolution och kanske preken också. Det kan man diskutera då. Men senare så träcker man in det synliga tegn, det materiella tegn, och säger alltså då att ett sakrament, det är en gudomlig instiftet handling som har ett instiftelsesord och ett materiellt element. Verbum og elementum, som Augustin talte om. Men Augustin hadde ikke noen lære om hvor mange sakramenter det var. Men han har jo denne uttrykksmåte om verbum og elementum. Og da kan det ikke bli mer enn to sakramenter, nemlig dåpen og nattværen. Det er flere definisjoner faktisk i apologien. Ja, man har ikke følt denne saken der med sakramentenes antall så skrekkelig interessant og forferdelig avgjørende, ganske enkelt av den grunn som nevnt, at det blir jo et definisjonsspørsmål. Hva mener man når man sier sakrament? Om sakramentet heter det i apologien at det er et synlig ord, verbum visibile, et synlig ord. Det er et ord som man har ifra Augustin, det også. Den das Wort, und jeg leser den tyske tekst her, den das Wort und äußerlich Zeichen wirken einerlei im Herzen wie Augustinus ein fein Wort gerät habt. Das Sakrament, sagt er, ist ein sichtlich Wort. Meningen er at ord, de vil jo, vi hører ord, vi hører dem, men her har vi et ord som vi kan se, et ord som vi kan se. Vi kan se dåpen, se nattverden, og det er et sakrament. Hva slags ord da? Er det et lovens ord? Er det et evangeliets ord? Er dåpen for eksempel da, som verbum visibile, et lovens ord som sier at du må følge Kristus ned i dåpsgraven, at dåpen er en lydighetshandling? Kristus ble døpt som voksen, så må du også det. Du må følge ham helt ned i dåpsgraven, og hva den nå heter, ut i Jordan, og så videre. Nei, ingen lunde. Det er ikke noe lovens ord, det er et evangeliets ord. Ein sichtlich Wort, et verbum visibile, som taler om nåde. Et evangeliets ord, ikke et lovens ord. Det er særdeles viktig, det. For nå da å ta om disse to, så er det først om dåpen, artikkel 7. Om dåpen lærer vi at den er nødvendig til frelse, og at ved dåpen tilbys Guds nåde, og at barna skal døpes for at de ved dåpen, for at de når de er overgitt til Gud i dåpen, skal mottas i nåde hos Gud. De fordømmer hjemdøperne som ikke anerkjenner barnas dåp, og som sier at barn blir salige uten dåp. Den tyske tekst litt annerledes. Der halben veden die videre teufer verworfen, welche lehren, dass die Kinder tauf nicht recht sei. De skal ikke la dem binde på ærme at Augustana lærer at udøpte barn går fortapt. Det står ikke det, og reformatorene mente ikke det, som jeg allerede har vært inne på flere ganger. Her er det ikke sagt så veldig mye. Melanchthon har her ikke gått inn på en del av de ting som Luther hadde irritert katolikkene med. Han hadde jo noen dristige formuleringer, non sacramentum sed fide sacramenti justificat. Det kan se ut som om sakramentet egentlig ikke er nødvendig. Sånn er det ikke på noen måte ment hos Luther noen steder. Han vil alltid si at i dåpen tilbyr og meddeler Gud all sin nåde. All sin nåde. All sin nåde. Det er ikke fordelt på forskjellige sakramenter, som altså den ene gir det, den andre gir det, den tredje gir det. Det er en romersk forestilling. Den lutherske forestilling er at Gud gir all sin nåde i dåpen. Alt. Og det andre, dåpen blir ingen tilgang uten troen. Det er dette andre som Luther taler så sterkt polemisk om samtidig mot papistene, at hans ord kan ta seg ut som spiritualisme, men sånn er det aldri ment. Det kan man være ganske rolig for. Om hele denne problematikk har Melanchthon ingenting sagt i artikkel 9, men i artikkel 13 så står det jo om at troen er nødvendig for en rett mottagelse av sakramentene. I virkeligheten så er hos Luther i hans teologi dette utformet sånn at denne hierarkisk sakramentale bygning i katolisismen raser i sammen. Ordinasjonen egentlig overflødig, fordi Gud gir all sin nåde i dåpen. Den som er krøpet ut av dåpens bad, han er allerede viet til prest, bisp og pave, sier Luther jo, og mente derfor opprinnelig at den som skal være sogneprest, jeg minner om hva jeg har sagt flere ganger om forskjellen mellom pastor og prister, som vi dessverre ikke har på norsk, den som altså skal bli farer, han trenger egentlig ikke noe annet enn et kall. Derfor har han definert også ordinasjon som kall. Ordinieren heist berufen und befehlen das Pfarramt. Det er hans opprinnelige og prinsipielle syn, men lutherdommen innførte jo senere allikevel ordinasjonen som fast kirkerettslig praksis. Nattverden er, der står vi overfor en eiendommelighet, at disse to utgaver av dem, nemlig den tyske og den latinske tekst, er ikke helt parallelle. Og om det har det vært en praktisk talt uendelig og aldeles uoverskuelig lærd diskusjon, som neppe blir avsluttet så lenge verden står. Nei, det virker sånn. Det er kolossalt. La oss se litt på det. Den tyske tekst sier: Vom Abendmahl des Herrn wird also gelehret, das wahre Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilet und genommen wird. Derhalben wird auch die Gegenlehre verworfen. Om Herrens nattverd lærer vi, eller blir det lært, at Kristi sanne legeme og blod visselig er til stede i nattverden under brødets og vinens skikkelser, og der blir utdelt og mottatt. Derfor blir også den motsatte lære forkastet. Det er en meget sterk formulering. Det har ofte vært gjort oppmerksom på at hvis man oversetter den til latin, oversetter den tyske teksten direkte til latin, da får man praktisk talt den samme som i fjerde Laterankonsil i 1215. En del av den, altså, står ikke noen transsubstansiasjon her, vel å merke. Men det står: Cujus corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur. Det er praktisk talt 1215. Veldig sterk formulering, og det sterke ved den er altså at Kristi legeme og blod, står det, er til stede i brød og vin. Altså Kristus, det er ikke bare det at Kristus er til stede på en eller annen måte i nattverden, det hører vi jo, at han er til stede, vi møter ham her, han gir oss seg selv eller noe sånt, men han gir oss sitt legeme og blod. Det er ikke bare et personalt nærvær, det er ikke bare sånn at Kristus er her, men hans legeme og blod er her. Og hans legeme og blod får vi i brødet og vinen. Vi tar imot Kristi legeme og blod med munnen, er det lært her, ganske klart og tydelig. Og det er det samme jo som i den lille katekismen. Hva er alterets sakrament? Alterets sakrament er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, for oss kristne innstiftet, for at vi skulle ete og drikke det. Lille katekismen skulle man så rent avgjort kunne utenat. Og det må de så likevel før eller senere, når de skal opp i dogmatikk for professor Aalen, la meg bare si det, hvis ikke de da kan katekismen, så går det dem ille, det kan jeg bare si. Nytter ikke, som rett og riktig er. Den latinske tekst er ikke fullt så eksplisitt. Der står det, de quena domini docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint, et distribuantur vescentibus in quena domini et improbant secus docentes. Om Herrens nattvær lærer de at Kristi legeme og blod visselig eller sant er til stede og utdeles de etende i Herrens nattvær, og de forkaster eller misbilliger, noe svakere uttrykk, dem som lærer annerledes. Altså, det sies for så vidt ikke noe annet, men det kommer ikke så klart frem at corpus et sanguis Christi er i brødet og vinen. Det står bare adsint. Det står bare adsint. Det står bare at de er til stede, men det står ikke at de er til stede i brødet og vinen. Så er ikke fullt så sterkt. Er spørsmålet da hva som her er tanken? Noen sier at den tyske teksten, det er Maurer som har ment at den svarer til den saksiske politikk og distanserer seg mest mulig fra sveitserne, Zwingli, og nærmer seg mest mulig keiseren. Det var en tyske tekst som ble lest opp for keiser Karl med så høy røst at det kunne høres helt langt utenfor, nede på gårdsplassen hvor det stod fullt av folk. Det ble lest opp på tysk, så jeg forstår ut den første offisielle tekst. Og det skulle da svare til det som den saksiske politikk gikk ut på, at den skulle overalt hvor det var mulig komme det katolske mest mulig nær og det sveitsiske mest mulig fjernt, mente han. Men så har vi jo da den ting at her står improbant. Den latinske, der blir den motsatte læreoppfatning ikke så sterkt forkastet. Og der har noen sagt, ja, det er Philip av Hessen som der har virket inn på den, fordi at han ville jo, han forstått en motsatte tendens, han ville gjerne ha militærpolitisk allianse, han, og det gjaldt å få med sveitserne, hvem skulle han ellers få det med? Om dette kan vi faktisk ikke vite noe med bestemthet. Men jeg tror at det riktige er følgende, som også har vært fremholdt sterkt i den senere tid av flere, nemlig man har pekt på det brevet hvor Melanchthon sier at han har formet artikkel 10 juxta sententiam Lutheri. Juxta, det falt ut en T der. Juxta sententiam Lutheri, ja, i overensstemmelse med Luthers mening, og hva det var ingen i tvil om. Og Bozer, ikke skal ikke være umålmelig. Bozer og hans venner, de syns at det var sørgelige greier at de var liksom fordømt så sterkt i Augustana i det hele taget. Jeg tror ikke man skal legge for mye vekt på disse enkelte ting, men lese artikkel 10, både den tyske og den latinske tekst, sånn at her skal realpresensen fremheves på en sånn måte at både Zwingli og Rom blir avvist, men ikke alt for utfordrende formulering. Til aller sist, man skal merke seg disse to viktige ting som karakteriserer den lutherske nattværlære til forskjell fra den reformerte. Det er i særdeleshet to ting. Det er manducatio indignorum och manducatio oralis. Manducatio betyder äten, det å spise. Och indignorum betyder att också de uvärdige äter och dricker Herrens legeme och blod. Det betyder också de uvärdige, alltså de som inte tror men lever i uomvänt i sina synder, också de får faktiskt Herrens legeme och blod. Det är det lutherske synet. Motsättning till, alltså, till det kalvinske. De husker det bildet som Calvin brukar om regnet som faller ner över klippen, men klippen är hard så den tränger inte in. Analogi med det vill han förstå det. De vantro får inte något. Jo, säger lutheranen, de får akkurat detsamma. De får Herrens legeme och blod. Att det inte blir dem till frälse, det är en helt annan sak. Men de får manducatio indignorum, betyder de uvärdige äter Herrens legeme och blod. De uvärdige äter Herrens legeme och blod. Och manducatio oralis betyder nattvärdgästerna äter Herrens legeme och blod med munnen hos mun oralis. Man äter det med munnen, får ta emot det med munnen. Det är inte bara att man på en eller annan måte möter Jesus, han är när, så vidare, sånt som det svevande uttrycket i många nattvärdprekner och nattvärdinbjudelser. Men den lutherske förståelse är alltså manducatio oralis, av Kristi legeme och blod.